Vien pāris dienas pēc skolas sākšanās 11. septembrī Jelgavā Lielās ielas māju pagalmā kādu 15 gadus veca pusaudze fiziski izrēķinājās ar 3 gadus jaunāku meiteni. Par konfliktu ātri uzzināja sabiedrība, jo sociālajos tīklos citi vienaudži ievietoja uzbrukumu video. Tajā fragmentos redzams, ka vecākā meitene spārdījusi un ar dūrēm situs pa seju jaunākajai. Cietusī nekādas pretdarbības neizrādīja, tikai seju sargāja rokām. Cietušās meitenes māte vērsās policijā ar iesniegumu. Likumsargi pieņēma lēmumu pārkāpumu izskatīt pēc administratīvo sodu likuma par maznozīmīgu miesas bojājumu nodarīšanu. Cietušās aizstāvis advokāts Rihards Poļaks stāsta, ka meitenes māte vakar vērsusies ģenerāla prokuratūrā ar lūgumu uzsākt kriminālu procesu par huligānismu. Advokāts norāda, ka meitenes mobilais telefons tika sabojāts, un tas jau liecina par tīšas svešas mantas bojāšanu, kas iekļaujas huligānismā. Poļaks uzskata, ka šajā gadījumā netika veiktas visas nepieciešamās darbības, lai iegūtu objektīvas ziņas un tās nostiprinātu atbilstoši likumam.
Šim gadījumam tika pieejats formāli un ignorējot kaut kādas acīm redzamas pazīmes, kas pieprasa vēl papildus skaidrojumus vai ziņu iegūšanu. Respektīvi policija, nevar tā teikt, pavirši pildīja savus pienākumus.
Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes priekšnieks Lauris Arājs skaidro, ka tika pieņemts lēmums uzsākt administratīvo procesu kopā ar prokuratūru vērtējot, kas būtu visefektīvākais rezultāts bērnam.
Tika uzskatīts, ka jā, ir paredzēts speciāls regulējums, jau pēc tam, kad tiek saņemts atzinums, ka ir šiem nozīmīgiem miesas bojājumi, atbilstoši šim regulējumam būtu pareizāk ātrāk nonākt pie gala rezultāta attiecīgi, kad tie dienesti, kuriem ir jāsāk darboties pilnā apjomā, gan vērtēt šo te notikumu, pieņemt audzinošu raksturu piespiedu līdzekļus, kā paredz atbilstošais likums, tostarp ņemot vērā personu iesaistīto šo bērnu attieksmi pret notikušu arī nožēlu un tam līdzīgi uzskatām arī šobrīd, kad tas risinājums bija piemērotākais.
Arājs norāda, ka informācija par bojātu mantu policijas rīcībā nav bijusi. Ja ģenerāla prokuratūra lems, ka jāuzsāk kriminālu procesu, likumsargi to, protams, darīs, bet Arāja ieskatos ātrāks būtu administratīvais process.
Pēc vispārējiem uzstādījumiem lietās, kur ir iesaistīts šāds nenobriedušas personības bērni, jautājums tāpat tās nonāks līdz audzinošu rakstu piespiedu līdzekļu piemērošanai vienā vai otrā veidā. Tas nemaina situācijā, vienkārši laiks novilcināsies līdz pilnvērtīgo darboties ar šiem bērniem.
Rīgas Stradiņu universitātē tiesību zinātnes studenti pārunāja šo situāciju, stāsta programmas vadītājs, krimināltiesību eksperts Aldis Lieljuksis. Viņš skaidro, ka ir situācijas, ka līdzīgas darbības iekļaujas atšķirīgos likumos, gan krimināla likumā, gan administratīvajā likumā. Un atbildīgiem dienestiem problēmas sagādā apsūdzību piepildīt ar saturu.
Kad manā skatījumā arguments tam, kad ātrāk nonāks pie rezultāta, piemērot administratīvo sodu, ir pilnīgi aplams. Es tam pilnīgi noteikti nepiekrītu. Tiesību normas ir atbilstoši jāpiemēro. Ja mēs tādu pieļaujam, tad varēs iet klāt, jebkuram cilvēkam ne no kā no zila gaisa gās pa seju, man vienoks viennozīmīgi, ka tas ir ļaunprātīgs huligāns.
Valsts bērnu tiesība aizsardzības inspekcija paļaujas uz policijas kompetenci. Inspekcijas bērnu tiesība aizsardzības departamenta direktora Evija Rācene stāsta, ka iestāde ir nosūtījusi vēstuli pašvaldības sociālajiem dienestam, Jelgavas sociālā pakalpojuma centram bērniem, kā arī skaidro skolas, kurā mācījās viena no iesaistītajām meitenēm, darbības līdz šim.
Tas, ko šobrīd mēs esam saņēmuši atbildes vēstuli no policijas ar izklāstu, ka, ko viņi ir darījuši un zinām, ka ir iesaistījuši šās arī visas iestādes pieksniegts atbalsts.
Inspekcijā stāsta, ka bērnu savstarpējos konfliktus ietekmējusi pandēmija. Šobrīd līdzīgu gadījumu skaits tikai palielinās. Arī policija stāsta, ka bērnu un jaunieši kļuvuši neiecietīgāki un fiziski izrēķināšanās savā starpā nav retums. Linda Spundiņa, Latvijas Radio.